Aizvadītajā nedēļā iecera par Latvijas enciklopēdijas veidošanu konceptuāli atbalstīja Saeimas valstiskās audzināšanas apakškomisija. Sadarbībā ar kultūras ministriju izvirzītu deputātu Janīnu Kursīti, kur norāda, ka iesākumā jāatlas un jāatjauno enciklopēdijas kolektīvs, kāds bijis arī topot PSRS enciklopēdijai. Komandā jādarbojas gan doktoriem, gan jaunās paudzes ekspertiem Latvijas zinātnē, kultūrā un vēsturē. Turklāt sākotnēji apjomīgā enciklopēdija par Latviju varētu būt elektroniskā versijā.
Tādu vēl klusu ieceru līmenī, tas varētu būt sadaļas ainava, Latvijas ainava, izmaiņas ainavā pa 100 gadiem. Latviešu tauta, Latvijas tauta, arī latviešu minoritātes un neapšaubām arī lībiešu Latvijā, latviešu valoda un izlogsnes, vēsture, tā skaitā pretestības kustība, nacionālie partizāņi, disidenti, tautsaimniecība. Bez tās nevar iztikt, bet arī jādomā, lai tie nebūtu statistisko pārskatu tādi virknējumi. Neapšaubāmi katrai valstī viena no tādām identitātes zīmēm ir kultūra un māksla, tā skaitā literatūra, tā skaitā kino.
Akadēmiķis Jānis Stradiņš skaidro, ka Latvijā ir enciklopēdistu tradīcija, kas iestiepjas vairāk kā 100 gadu pagātnē. Turklāt apaļajās valsts jubilejās tapušas enciklopēdijas arī valstiskā līmenī. Lielākoties šādas grāmatas tapušas vairākos sējumos un arī šobrīd vēl top. Taču Stradiņš atzīst, ka paši zinātnieki enciklopēdiju veidošanā iesaistās kūtri, jo ir aizņemti savās jomās un augstskolas ir ļoti sadrumstalotas Latvijā, lai visi spētu kopā sanākt. Turklāt šādam darbam ir jābūt arī apmaksātam, nevis jābalst tikai uz entuziasmu.
Es domāju, viņai jābūt dzīvai. Viņa, protams, varētu sākotnē būt virtuālā veidā. Tā ir viena tāda enciklopēdija, bet nostabilizētie fakti, teiksim, tomēr paliek pamatā drukātā veidā un noteiktā sējuma skaitā. Nu, citiem vārdiem sakot, es gribētu teikt, ka Latvijā ir vajadzīga enciklopēdija. Šis darbs, diemžēl, es domāju, nebūs enciklopēdija. Viņš var būt pārskats par Latvijas un latviešu, teiksim, sasniegumiem šādā ierobežotā laika periodā. Kaut gan 1918. Gads tas bija paša pasaules kara beigas. To nevar atraut no visiem pasaules kara notikumiem. To nevar atraut no 5. Gada revolūcijas. Galu galā to nevar atraut arī no jaunlatviešu posma.
Ideja kopumā akadēmiķis atbalsta, taču bažīs, ka kvalitatīvu nacionālo enciklopēdiju nevar paspēt uztaisīt līdz 2018. Gadam. Tiesa gan šādai enciklopēdijai rezultātā jābūt pieejamai katrai ģimenei arī Latvijas laukos.
Nacionālā enciklopēdija, tas ir nacionālās identitātes būtisks elements. Tāpat kā nacionālais teātris, tāpat kā nacionālā biblioteka, nu faktiski sakot tauta, kurai nav savas, nu, modernas vai vismaz kaut cik mūsdienīgas nacionālās enciklopēdijas, nu, tā nav pilnvērtīga tauta. Bet vēl būtiskāks apstākls ir tas, ka pašreiz jau notiek, nu, kā teikt, internetu lietošana, čivināšana un tā tālāk, un ļoti daudzi nelasa grāmatas vispār.
Savukārt jauno tehnoloģiju eksperts žurnālists Juris Kaža skaidro, ka šādai virtuālajai enciklopēdijai būtu autoritātes sabiedrībā, ja to pat tiešām veidot īpaši atlasīt eksperti Latvijā. Internetā jebkāda materiāla reitingus ceļot tieši uzticību informāciju savotam. Taču, lai arī cik sena nebūtu enciklopēdiju tradīcija, mūsdienu sabiedrībā tai ir jābūt arī dinamiskai.
Elektroniska enciklopēdija, kuru redz kolēģi un speciālisti varētu ātri reaģējot uz notikumiem, piemēram, mums ievēl jaunu valdību vai jaunu prezidentu vai Latvijā, teiksim, ievieš eiro vai neievieš eiro vai kaut kādu šādu lielu notikumu, kas izmaina lietas, tā tie tiktu iekļauti, teiksim, varbūt netik ātri kā Wikipēdijā tajā pašā dienā, bet tā mazliet apdomīgāk strādājot, varbūt, teiksim, no dažu dienu vai nedēļu laikā, teiksim.
Kaža vēl secina, ka nākotnes enciklopēdijas lietotāji galvenokārt būs jaunieši un bērni, tādēļ tai noteikti jābūt arī interaktīva, izmantojot dažādus vizuālos materiālus kā foto un video. Sinti Ambot, Latvijas Radio.